ASV ilgstoši atbalsta Ukrainu tās karā pret Krieviju. Taču Kongresa pārstāvi palātas republikāņu frakcijas vidū ir kritiskāk noskaņoti deputāti, kuri iebilst pret Ukrainai sniedzamā atbalsta apmēriem. Tieši kritiskāk noskaņoto republikāņu atbalsts mēnešiem ilgi bija aizkavējis Vašingtonas atbalstu Kīvai. Konservatīvāko republikāņu ieskatā uzmanība netiek pievērsta citiem svarīgākiem jautājumiem Savienotajās valstīs. Kongresa apakšpalātas spīkers Maiks Džonsons savu partijas biedru kritikas dēļ ir spiests meklēt papildus balsis likumprojekta apstiprināšanai demokrātu mazākumu vidū. Atsevišķi republikāņu kongresmeņi ir pauduši gatavību gāzt Džonsonu no amata tieši dēļ atbalsta šim un arī citiem palīdzības likumprojektiem. Šoreiz palīdzība Ukrainai ir nodalīta atsevišķā likumprojektā. Februārī ASV senāts apstiprināja likumprojektu, kurā ir paredzēta palīdzība ne tikai Ukrainai, bet arī Izrēlai un Taivānai. Toreiz Maiks Džonsons pauda, ka šādā versijā likumprojekts netiks virzīts apstiprināšanai Kongresa apakšpalātā, jo minētais likumprojekts neietvēra izmaiņas, kas skartu drošības situāciju uz ASV dienvidu robežas. Tagad Džonsons atbalsta iepriekš apstiprinātās palīdzības pakotnes sadalīšanu četros atsevišķos likumprojektos.
We did not pass the Senate supplemental bill. The Senate was sent effectively as a blank check for foreign aid.
Mēs neapstiprinājām Senāta papildu palīdzības likumprojektu. Senāts ārvalstu palīdzībai būtībā nodrošināja neierobežotu čeku, un tas neatbilda pārstāvju palātas procedūrai. Bija labāk sadalīt apspriešanai likumprojektu četros tiesību aktos. Un tas ir tas, ko mēs darīsim sestdien. Ik viens varēs balsot pēc savas sirdsapziņas un savu vēlētāju vēlmēm par palīdzību Izraēlai, Ukrainai, Indijas un Okeānijas reģionam. Tad ir vēl ceturtā pakete, kas skar nacionālo drošību un ietver mūsu jauninājumus. Tā kā mēs veicām šo procesu, mēs panācām labāku iznākumu. Mums ir jauninājumi, kurus nebija apsvēris senāts. Mums ir tiesību akts, kas paredz pārdalīt korumpēto krievu oligarhu līdzekļus, lai palīdzētu finansēt Ukrainas pretestību. Mēs valdības palīdzībā ieviesām aizdevuma elementu. Tā netiks sniegta kā dāvana. Mēs iekļāvām arī ļoti nozīmīgas sankcijas pret Krieviju, Ķīnu un Irānu, kuri, manuprāt, ir jaunā ļaunuma ass. Tā domā daudzi no mums, un šobrīd tieši tās ir agresori.
Palīdzība Ukrainai atvēlēta teju 61 miljārda ASV dolāru vērtībā. Balsojums ASV Kongresa apakšpalātā plānots šovakar. Apstiprināšanas gadījumā likumprojekts tiks virzīts uz izskatīšanu senātā, kur vairākumu kontrolē demokrātu partija. Pēc apstiprināšanas senātā tas tiks nodots prezidentam Joe Bidenam. Viņš jau ir izteicis atbalstu šim likumprojektam un gatavību to parakstīt. Rihards Millers, Latvijas Radio.